știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Bisericile protestante și evanghelice din Spania au sărbătorit duminică 31 octombrie, ziua Reformațiunii. S-au împlinit 504 ani de când Luther și-a țintuit cele 95 de teze pe ușa Bisericii Wittenberg. Vă spunem mai multe peste câteva momente și tot peste câteva momente vă spunem că în timp ce Papa vrea să reformeze biserica, o mișcare feministă din Germania vrea să salveze biserica și se gândește chiar că Papa ar putea fi într-o bună zi, de ce nu, chiar o femeie. Așadar, nu papă, ci papesă. Tot astăzi vorbim și despre creștini și teoria conspirației. Rămâneți cu noi, începem! Bisericile protestante și evanghelice din Spania au sărbătorit duminică 31 octombrie, ziua Reformațiunii. S-au împlinit 504 ani de când Luther și-a țintuit cele 95 de teze pe ușa Bisericii Wittenberg. În Spania, în diferite biserici protestante, au avut loc ceremonii de comemorare. Vine cu mai multe detalii din Spania pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit! Este o adevărată plăcere.
Înțeleg.
Așa cum ați spus în introducere, duminică, Comitetul Evanghelic din Madrid a organizat și a invitat credincioșii la ceremonii de comemorare a Reformațiunii lui Luther. Totuși, aceste tipuri de comemorări sunt destul de locale și izolate și destul de puține persoane asistă. Spania nu este o țară protestantă prin excelență. Protestantismul este chiar o minoritate destul de scăzută în Spania. Mai mult bisericile evanghelice, dar nu neapărat bisericile protestante tradiționale.
Am adus această știre în prim plan și asta pentru că, din ce am înțeles, Spania a fost cumva campioana luptei împotriva reformei lui Luther și iată, la 504 ani distanță de gestul lui Luther, Madridul evanghelic, așa cum este el, serbează reformațiunea.
Da, acum 4 ani, când s-au împlinit 500 de ani, Consiliul Evanghelic a organizat o conferință publică la care a invitat un profesor de istorie a bisericii, de drept bisericesc, catolic. Și după ce ne-a povestit cu lux de amănunte, exact cum știm noi că s-a întâmplat reformațiunea, cu problemele pe care le avea biserica atunci, cu corupția și cu toate celelalte, a dat loc la întrebări și cineva a ridicat mâna și a întrebat, zice, dacă știi atât de multe despre ce s-a întâmplat atunci, de ce mai ești catolic? Și el spune, dar bisericile voastre nu au probleme? E biserica mea și o iubesc cu toate defectele ei. Cam asta este situația aici în Spania. Fiecare își iubește biserica lui cu defectele și punctele ei tari.
E normal. Ce loc ocupă așadar în istoria Spaniei catolice reforma protestantă?
Practic, uite, eu, având doi copii care merg la școală, pe 31 octombrie, în fiecare an, trebuie să le cumpăr costume de Halloween, ca să nu se simtă diferiți de ceilalți. Încerci cumva să le cumperi un costum mai neutru, să nu fie chiar nepurtabil. Dar, totuși, eforturile lui Papa Grigore al IV-lea de a elimina această zi a tuturor sfinților, mutând ziua morților din mai în noiembrie, se vede că n-a dat rezultate. Așa că Halloween-ul eclipsează și Reforma Protestantă și ziua tuturor sfinților și doar în bisericile protestante se mai pomenește despre Luther. Noi, cel puțin, am încercat să ne facem parte. Am publicat broșuri, cărți, care să aducă în atenția oamenilor reformațiunea. Au fost chiar un...
Și participați la emisiunea la Speranța TV, foarte urmărită, așa că putem să întrebăm ce să reținem, nu-i așa, ce vrem să știm și ce trebuie să știm la 504 ani distanță de da. Momentul în care Luther și-a țintuit cele 95 de teze pe ușa bisericii.
Totuși, chiar dacă despre Luther nu se știe prea multe în Spania, pentru că, cum aminteați, Spania a fost printre campioanele luptei împotriva reformei luterane. Din moment ce reforma lui Luther a început să se răspândească, Inchiziția și-a luat privirea de la evrei și de la țintele pe care le avea până atunci și și-a îndreptat atenția în special către protestantism. Și persecuția în Spania a fost destul de cruntă. Nu s-a răspândit luteranismul, dar doi călugări ieronimi care au simpatizat cu reformațiunea, Casiodoro de Reina și Cipriano de Valera, au trebuit să fugă în străinătate, în Elveția, în Germania, în Olanda, și acolo au tradus Biblia în spaniolă. Prima traducere completă a Bibliei în spaniolă, în 1569, făcută de Casiodoro de Reina și apoi revizată de Cipriano de Valera în 1602, este Biblia cea mai răspândită astăzi în Spania, pe care o avem toți protestanții în special și care se o răspândește societatea biblică, numită și Biblia Reina Valera. În cultura spaniolă, acești doi reformatori sunt văzuți ca fiind eretici spanioli prin excelență, iar pentru protestanții din Spania sunt luterii spanioli, cei care au adus Cartea Sfântă în Spania, care au ajutat la răspândirea Bibliei în Spania. Astăzi avem Biblia Reina Valera datorită acestor doi luteri care au urmat reforma protestantă din străinătate, dar au influențat puternic Spania.
Mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Sper din toată inima să ne vedem și cu alte știri în următoarele săptămâni.
Cu multă plăcere!
În studio alături de mine se află pastorul Nicolae Nicu Ionescu. 504 ani de reformă protestantă, iată, ne-am dus în Spania, dar am aflat lucruri interesante. În România nici nu știu dacă s-a vorbit, cine știe ce, despre acest eveniment acum, însă la 500 de ani cred că am văzut mai multe emisiuni și mai multe știri.
E adevărat. Atunci când suma a devenit rotundă și când subiectul a fost adus pe scena lumii europene, lumii creștine europene, da, oamenii și-au adus aminte despre acest extraordinar om al credinței care a reușit să creeze o revoluție în sânul Bisericii Catolice, pentru că să nu uităm și trebuie să spunem faptul că Martin Luther, alături de toți ceilalți reformatori, au plecat, au fost slujitori în Biserica Catolică, și au descoperit lumina Evangheliei și au dorit ca să aducă Bisericii Catolice o reformă, să facă separarea între acele practici care erau nebiblice, erau greșite, și să aducă Biblia în mâinile credincioșilor catolici. Lucrurile, din punct de vedere istoric, s-au terminat prin această despărțire a protestantismului de Biserica Catolică, biserică care a rămas mai departe cu propria ei mentalitate, cu propriile ei practici, însă Martin Luther a fost omul care, alături de toți ceilalți reformatori, a dat o nouă direcție creștinismului, lucrurile care beneficiem inclusiv noi astăzi.
Avem însă o veste, pentru că următoarea știre este tot despre reforma în cadrul Bisericii Catolice, în timp ce Papa vrea să reformeze Biserica. O mișcare feministă din Germania vrea să salveze Biserica și chiar se gândește că Papa ar putea fi într-o bună zi, de ce nu chiar o femeie. Înainte de a face însă cunoștință cu feministele catolice din Germania, haideți să ne reamintim ce vrea Papa concret să spună prin reformarea Bisericii Catolice. Ne ajută pastorul Claudiu Țepuș.
Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu ca fiind cea mai ambițioasă încercare de reformă a Bisericii Catolice din ultimii 60 de ani, anunță BBC. Va fi un proces de consultare a fiecărei parohii catolice din întreaga lume cu privire la viitoarea direcție a Bisericii Catolice. Prima etapă a consultării, catolicii din parohii și diocezele din întreaga lume vor discuta despre diferitele aspecte, precum deschiderea bisericii la problemele tinerilor, femeilor și minorităților. Totodată, se va dezbate modul de a identifica prejudecățile în comunitățile locale și ce fel de biserică cred oamenii că își dorește Dumnezeu în lumea secolului 21, notează Reuters. În urma discursurilor la nivel național și continental, episcopii se vor întâlni la Vatican pentru o lună în 2023. Ei vor pregăti un document, apoi papa va redacta o exortație apostolică în care își va explica părerile, sugestiile și poate instrucțiunile cu privire la diversele probleme. Catolicii ar trebui să fie deschiși cu privire la acest proces, a susținut Papa Francisc în cadrul unei liturghii celebrate în Bazilica San Pietro de la Vatican. Suntem pregătiți pentru aventura acestui drum? Sau suntem înfricoșați de cele necunoscute, preferând să ne refugiem în scuzele obișnuite? Nu folosește la nimic sau așa s-a procedat mereu, a spus Papa Francisc. Să nu pierdem ocaziile de har ale întâlnirii, ascultării reciproce și discernământului, a mai transmis Papa la liturghia la care au participat aproximativ 3.000 de credincioși. Susținătorii văd în această inițiativă numită Biserica Sinodală, Comuniune, Participare și Misiune, o oportunitate de a schimba dinamica puterii în cadrul bisericii și de a oferi o voce mai puternică catolicilor laici, inclusiv femeilor și persoanelor aflate la marginea societății. Biserica își dorește o nouă strategie, o strategie a păcii, a unui mediu mai curat, a unei societăți mai bune. Oare ce ne va rezerva viitorul? Biblia spune cu referire la acest viitor următoarele. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei.
Așa cum vă spuneam, Papa nu este singurul care se gândește la reforma. În Germania, o mișcare feministă vrea să salveze biserica într-un mod inedit și chiar se gândește că papa ar putea să fie într-o bună zi chiar femeie, așadar nu papă, ci papesă. Vă reamintesc, alături de mine în studio se află pastorul Nicu Ionescu. Bun, subiectul acesta cu reforma noi l-am mai discutat, însă de fiecare dată apare în discuție, iată, Biserica Catolică își propune să facă o mișcare de reformă. Cum ați văzut această, să spunem, mișcare pe care vor să o facă legată de reformă?
Este foarte greu de crezut că Biserica Catolică chiar este interesată de a produce niște reforme după glasul străzii sau după glasul poporului. Pentru că istoria a dovedit în dreptul ei că a fost mai degrabă interesată să conserve, să păstreze și să autorizeze anumite aspecte care țin de practica religioasă, de doctrina bisericii. Dar în același timp, surprind aici, intenția conducătorilor bisericii catolice de a profita de această conjunctură unică în istoria creștinismului, în care se observă încet încet îndepărtarea populației, îndepărtarea chiar a membrilor bisericii catolice de zona de administrativă, de conducere. Pe de altă parte, ei sunt conștienți că o serie de subiecte foarte, foarte incendiare au scăzut încrederea credincioșilor în conducerea bisericii. Mă refer acum la abuzurile din partea unor preoți, la acuzațiile acelea de pedofilie și mai departe.
Așa, de altfel, au și apărut feministele din Germania, despre care o să vorbim. Mm-hmm. Este un subiect destul de amplu preluat de CNN și, iată, și noi îl preluăm. Așadar, nu sunteți foarte convins că va putea avea loc o reformă reală și autentică în biserică?
Nu, nici de cum. Este mai degrabă un exercițiu tactic, un exercițiu diplomatic, un exercițiu care ține de recâștigarea imaginii și cumva de a da satisfacție credincioșilor că ceva se întâmplă, că niște lucruri bune sunt de așteptat. Eu vreau, îmi doresc din toată inima ca Biserica Catolică să facă reforme cu adevărat. Dar aceste reforme nu vor veni niciodată din vocea oamenilor de pe stradă sau de rând, ci vor veni din Sfânta Scriptură. Acolo, dacă s-ar concentra Biserica Catolică să extragă adevărurile și să le pună în acord, să le pună față în față cu manifestarea, și cred că ar fi loc de foarte multe lucruri care ar duce Biserica Catolică spre o direcție care să fie în armonie cu Dumnezeu.
CNN tocmai a publicat o știre pe larg despre feministele care vor să schimbe Biserica Catolică, exact o mișcare născută din neîncrederea că Papa Francisc ar putea să facă toate acele schimbări despre care vorbește. Sigur, este puțin și amuzantă ideea aceasta a lor că de ce nu ar putea să devină și o femeie papă, și asta pentru că femeile în Biserica Catolică se simt cumva excluse de la foarte multe activități, chiar administrative. Cum ați citit această știre și mai ales dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre aceste feministe din nordul Germaniei?
Da, aș vrea să scot în evidență faptul că aceste persoane nu sunt niște simple feministe, ci sunt niște persoane care au studiat teologia în Biserica Catolică, care au fost implicate în acest sistem teologic și care au suferit decepții, care au văzut abuzurile unora dintre slujitorii.
Mai exact, abuzurile din ultimele 2 ani. Pentru că în ultimii 2 ani au apărut toate știrile acestea de abuzuri făcute de preoți, toate...
Practic, nu în ultimii 2 ani au fost abuzurile, ci în ultimii 2 ani s-au dat pe față abuzuri de peste 70 de ani.
Iar ele au luat această inițiativă.
Exact. Este o frustrare care s-a acumulat și este această dorință de a face dreptate cumva și de a scoate biserica dintr-o zonă care o dezavantajează. Și istoric vorbind, lucrurile stau în felul acesta. Ei, în condițiile acestea, trebuie să mai subliniem încă un lucru, că în Biserica Romano-Catolică există o ardoare și o slujire din partea femeilor. Să nu uităm că sunt ordine călugărești de femei, sunt femei implicate în acțiuni de caritate, în acțiuni sociale. Adică Biserica Catolică beneficiază de un aport destul de susținut al slujirii femeilor. E, acum s-a ajuns la un punct critic, care până la urmă, rezumat, ne conduce la următoarea idee. Dacă bărbații, cei care și-au asumat rolul de conducători, cei care au ocupat locul de preoție, cei care aveau chemarea să reprezinte pe Dumnezeu, au ieșuat într-o oarecare măsură, nu și-au îndeplinit lucrarea, ba au alunecat în aceste păcate, nu? Și care sunt acum scoase la iveală. Oare nu a venit rândul nostru, al femeilor, să scoatem în evidență faptul că trebuie făcut o reformă? Și se folosesc de imaginea Mariei. Pentru că Biserica Romano-Catolică pune pe Fecioara Maria în centrul preocupărilor și a închinării creștine. Și iată, femeile acum găsesc un aliat în imaginea femeii Maria și chiar vin cu această așteptare. Cred că este o utopie și cred că nu se va întâmpla. Dar a fost lansată această idee că într-o bună zi s-ar putea ca în Biserica Catolică pe tronul papal să fie o femeie și nu un bărbat.
Asta în privința feministelor din nordul Germaniei, însă mai există o grupare feministă care cumva încearcă să contracareze efectul acestei mișcări feministe, Maria 2.0.
Sigur.
Așa se intitulează ele.
Este clar. În orice comunitate, în orice biserică, nu? Există poli. Unele femei au și nu sunt voci multe, și vorbim despre o zonă de nord a Germaniei, au scos în evidență această idee năstrușnică până la urmă. Și bineînțeles că a venit reacția, pentru că sunt atât de multe femei care slujesc în Biserica Catolică care au simțit lucrul acesta ca fiind o ofensă și au sărit în apărarea bisericii, a rânduielii, așa cum este exprimată, și avem de-a face cu două poziții, una pro, cealaltă contra. Până la urmă, bine intenționate sunt ambele categorii și ele slujesc.
Dar n-au nicio șansă, după părerea dumneavoastră.
Categoric nu.
Nu vor avea nicio șansă. Bun, mergem mai departe, pentru că următorul subiect este despre teoria conspirației. Oare cât de vulnerabili sunt creștinii? Haideți să vedem ce ne spune pastorul Ovidiu Băluță.
Traversăm o perioadă în care teoriile conspirației se amplifică, se înmulțesc, iar societatea, publicul în general, pare să le consume cu mare interes. Spre exemplu, o astfel de teorie spune că pământul este plat. Și poate că am zâmbit la o astfel de idee, însă devenim serioși când constatăm că se organizează conferințe pe acest subiect în America, în Europa, chiar și la noi în țară, la Cluj-Napoca, unde participă sute și mii de persoane interesate de subiect. Sau sunt teorii care susțin că vaccinurile anticoronavirus introduc chipuri 5G. Acest subiect este cu mult mai sensibil și mai de impact, pentru că are de-a face cu o decizie personală a fiecărui om. Și de aici sociologii analizează mișcări și efecte fără precedent în rândul populației. Efectele clare ale teoriilor conspirației sunt dezbinarea și confuzia. Altă teorie a complotului susține că însuși internetul este mort de mai mulți ani. Webul nu mai există, de fapt, iar o mare parte din conținutul pe care îl găsim pe internet a fost creat în realitate de roboți. Conform acestei teorii, internetul ar fi murit în 2016 sau 2017. Teoria susține că rețele de inteligență artificială, cu alte cuvinte roboții, operează în colaborare cu influenceri plătiți în secret de persoane anonime. Scopul unei asemenea operațiuni ar fi acela de a crea consumatori care vor cumpăra o gamă tot mai largă de produse culturale după noi standarde. Cine câștigă de pe urma acestor teorii? Cine infuzează internetul, mass media, cu comploturi și conspirații? Întrebări poate fără răspuns. Dar în timp ce se înmulțesc minciunile, lumea religioasă are datoria să rostească din ce în ce mai tare adevărul. Creștinismul a dat naștere la oameni raționali, dar și la oameni ai credinței, care în orice vreme au avut luciditate, discernământ și o viziune clară asupra realității.
Pastorul Nicu Ionescu se află astăzi aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, creștinii și teoria conspirației, cât de vulnerabili suntem. Îmi place cum a încheiat pastorul Ovidiu Băluță, explicând cam cum ar trebui să fim, și așa mi-aș dori să fim cu toții. Cu toate acestea, mai dăm rateori și am vrea să-i ajutăm pe cei care sunt înclinați spre această teorie a conspirației. Ce ați observat? Unde și când devin creștinii vulnerabili și își pierd calitățile acestea pe care, încă o dată spun, le amintea pastorul Băluță? Luciditatea, echilibrul.
În primul rând, trebuie spus faptul că fenomenul influenței teoriilor conspirației este un subiect care vine din urmă de ceva timp și care afectează în egală măsură și pe cei religioși și pe cei nereligioși, dar care au o anumită caracteristică, și anume gradul scăzut de educație. Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să subliniez...
Educație scolastică, religioasă, sau când spuneți educație, ce...
Carențele acestea de cultură generală, de informații cu privire la aspecte care sunt demonstrate științific și au fost studiate în școală și ar fi trebuit să facă parte din zestrea noastră de minimă cultură. Persoanele care pică ușor în această plasă a teoriei conspirațiilor sunt în general puțin informate, sau dacă aleg să se informeze, se informează din aceste surse obscure care parcă debitează nu știu ce mari adevăruri pe care le ascund știința, le ascund oamenii politici de noi și nu le vedem. Eu cred că Biserica creștină, cel puțin pentru Europa și Statele Unite, a avut un rol covârșitor în a scoate la lumină această folosire a darului rațiunii pe care Dumnezeu ni l-a dat și această dorință de a studia fenomene care nu au fost explicabile milenii la rând și care, datorită și exploziei tehnologiei, au reușit să fie înțelese, au reușit să fie explicate și atunci toate aceste lucruri, pentru că unele dintre teoriile conspirației sunt de fapt idei foarte vechi. În momentul în care aceste lucruri au fost luminate, oamenii n-au mai simțit nevoia să păstreze acele păreri. Numai că, iată, într-un mod neașteptat, într-o vreme în care avem abundență de informații, avem abundență de educație, subiectul a revenit, este ca o supă reîncălzită și care prinde, din păcate, oameni, printre ei probabil și creștini, iar eu pentru creștini aș avea un sfat. Și anume, dacă ar deschide Biblia și dacă ar citi-o și ar studia-o, ar găsi multe răspunsuri pe care știința le confirmă și care, practic, ar face lumină cu privire la aceste falsuri, așa numite teorii, care speculează conspirația.
Creștinii să-și înțeleg că valorifice identitatea. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere, mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.